Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la emisiune.
Bine v-am găsit.
Vorbim astăzi despre divinitatea și lucrarea Duhului Sfânt. De fapt, continuăm subiectul despre divinitate și vorbim apoi despre lucrarea Duhului Sfânt. În ediția de data trecută ne spuneați că pentru a înțelege Duhul Sfânt trebuie să aprofundăm două capitole importante, și anume natura Duhului Sfânt și lucrarea Lui. Prezentând divinitatea Duhului Sfânt, ați demonstrat cu texte pauline că termeni ca Duhul Sfânt și Dumnezeu sunt interschimbabili în discursul Apostolului și ne-ați vorbit în același timp despre puterea Duhului Sfânt, ne-ați prezentat pe baza Scripturii că Duhul Sfânt are atribute ale măreției care îi dovedesc divinitatea. Un alt atribut al Duhului Sfânt, care îl reprezintă ca fiind egal cu Tatăl și cu Fiul, este eternitatea Lui. Așa cum etern este Tatăl, etern este Fiul. Care sunt textele biblice care sprijină acest aspect?
Avem câteva texte biblice, de exemplu în Evrei, în capitolul 9, Apostolul Pavel prezintă pe Duhul Sfânt sub numele Duhul Cel Veșnic, prin intermediul căruia Iisus s-a adus pe sine jertfă. Dacă ne uităm în contextul Sfintei Scripturii, calitatea de veșnic sau nemuritor este atribuită doar lui Dumnezeu. Este singurul care are nemurirea, mai spune Apostolul Pavel în Timotei. Deci dacă Duhul este cel veșnic, înseamnă că putem vorbi despre o ființă care n-are început, n-are sfârșit. Pentru că nicio altă ființă din univers creată nu este numită veșnică, chiar dacă nu moare, pentru că Dumnezeu îi oferă viață. Dacă este numit Duhul cel veșnic, automat vorbim de un Dumnezeu aici. Deci Duhul are calitatea de Dumnezeu. Pe lângă acest lucru, avem și anumite lucrări pe care le face Duhul Sfânt și care îi sunt atribuite lui Dumnezeu. De exemplu, creația. Duhul Sfânt are un rol activ în creație. El, vorbim de Geneza 1:2, acolo unde ne se spune că Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Și acolo nu vorbim doar de ruah, doar de un vânt. Vorbim de o acțiune. Se plimba sau zbura deasupra apelor. Adică cineva care era o ființă acolo. Și
care avea un scop.
Avea un scop, evident. Acest lucru e foarte important, pentru că în creație nu au fost implicate persoane care nu aveau calitatea de Dumnezeu, dacă ne gândim la îngeri. În Scriptură nu găsim scris deloc că îngerii au participat la creație. Cel mult îngerii au fost martori, au reacționat, așa cum găsim în Iov, se bucurau când Dumnezeu crea, dar niciodată nu întâlnim ca îngerii să fie avut un rol activ în creație decât Dumnezeu. Vorbind de Tatăl, este logic, vorbind de Fiul, pentru că spune Scriptura că prin El au fost făcute toate lucrurile, și vorbind de Duhul Sfânt, care a fost cumva agentul care a executat acest lucru, care a animat creația. Și mai avem în Psalm un text care spune, îți trimis tu suflarea, ele, adică toate părțile creației sunt zidite și noiește astfel fața pământului, acolo suflarea este ruah. Da, care cumva este cumva o figură de stil, adică nu e o forță impersonală, ci Duhul Sfânt animă, practic, creația. Asta e foarte important, adică nu putem să tratăm cu ușurință aceste momente în care Duhul Sfânt este implicat în creație, pentru că o forță nu poate anima, nu poate crea. Asta e foarte important să înțelegem. Mă rog, și mai sunt alte texte, dar astea sunt foarte importante, foarte importante, și ele sunt indubitabile în privința calității Duhului Sfânt de Dumnezeu.
O lucrare foarte importantă a Duhului Sfânt este faptul că a insuflat scrierea Scripturilor. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este cel care a oferit Scripturile poporului evreu și implicit întregii omeniri. Este una dintre cele mai importante lucrări, pentru că altfel noi n-am fi avut adevărul. Vorbiți-ne despre aceasta.
Am putea echivala cumva la nivelul importanței lucrarea de creație, unde Duhul Sfânt a fost implicat, cu lucrarea aceasta de inspirație a Scripturii, pentru că vorbim tot de cuvânt. Dar prin cuvânt Dumnezeu a creat universul, cuvântul fiind și Hristos, dacă ne uităm în Ioan. Dar și cuvântul scris este tot un produs al inspirației divine. Avem două texte destul de importante și este bine să le accentuăm puțin, deși atunci când am vorbit despre inspirația Scripturii, ele au fost amintite. Avem în 2 Timotei 3:16 un text în care Pavel spune: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, prihănire. Acolo cuvântul insuflat, teopneustos, conține în structura lui ideea de pneuma, de duh. Asta e important și am putea conecta acest verset cu ce spune Domnul Hristos despre Duhul Sfânt în Ioan: când va veni Duhul adevărului, El vă va călăuzi în tot adevărul. Practic putem spune că ideea de insuflat arată că a fost Duhul prezent acolo. Nu putem să facem din Scriptură doar un produs uman, nu putem să afirmăm că procesul inspirației se bazează doar pe o forță de la Dumnezeu, ci a fost Dumnezeu în persoană, prin Duhul Sfânt. Asta e foarte clar. Și mai avem și un alt verset în 2 Petru 1:21, unde ni se spune așa: căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Această vorbire de la Dumnezeu, nu doar în sensul că purtau autoritatea divină sau autorizarea divină, ci mesajul în sine era de la Dumnezeu, dar spune mânați de Duhul Sfânt. Și aici, ca și în Fapte 5, și același Petru care vorbește, pune semn legal între Dumnezeu și Duhul Sfânt aici. Găsim această corespondență foarte frumoasă și nu, iarăși nu găsim, cel puțin în aceste texte, ideea că o ființă intermediară ar fi călăuzit pe oameni. Da, găsim în Sfânta Scriptură anumiți îngeri care, mă rog, aduceau solid din partea lui Dumnezeu. În cărțile, de exemplu, apocaliptice, în Daniel, în Apocalipsă, mai găsim îngeri care vin cu o solie. Către Daniel vine cu o solie, dar acea solie era din partea lui Dumnezeu. Și îngerul specifică acest lucru. Dar când vorbim de procesul inspirației, aici îngerii sau alte ființe create nu puteau interveni, pentru că nu doar autoritatea, nici puterea, nici capacitatea să influențeze omul în așa fel încât să scrie Scriptură. Doar Dumnezeu poate influența omul în această măsură, pentru că El este creatorul și știe toate mecanismele ființei umane. De aceea, ființa care a inspirat, care a mânat pe oameni, nu poate fi o creatură și nici nu poate fi doar o forță, că o forță nu te mână acolo, feromenul, adică i-a condus, nu în sensul de, eu știu, avem și în limba română, am așa o stare care mă îndeamnă la lenevie sau la activitate, nu despre asta, nu e așa un îndemn, este o conducere, i-a condus, i-a mânat, în sensul acesta este. Și numai o persoană poate să facă așa ceva. De aceea
i-a
Duhul
animat
Sfânt
pe o anumită direcție.
Da. Și nu doar ea chiar a condus, nu doar i-a pornit, i-a condus pas cu pas. Ăsta este sensul, acest mânat. Și numai o persoană poate face lucrul ăsta. Deci Duhul Sfânt despre care vorbește Petru aici, în acest text, este Dumnezeu. Este o persoană, în primul rând, și este și Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu poate să-l asimileze pe om în tot procesul inspirației. O ființă creată nu poate face acest lucru.
Bună, pastor, ca să încheiem aici seria argumentelor privind divinitatea Duhului Sfânt, vă rog să trageți o concluzie.
Este clar că adunând toate dovezile din Sfânta Scriptură, găsim adevărat și pasaje destul de complexe, complicate. Uneori fie nu amintesc deloc despre Duhul Sfânt și amintesc doar despre Tatăl și Fiul, fie sunt ambigue, dar sunt pasaje destul de categorice care ne ajută să înțelegem că Duhul Sfânt este și o persoană, e și persoană și Dumnezeu. Acum, în asocierea dintre Duhul Sfânt cu Tatăl și cu Fiul, Scriptura ne oferă o imagine de egalitate atunci când vorbim de relație. Și avem un pasaj din Matei 28 pe care Scriptura îl atribuie Domnului Hristos. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Aici se observă două aspecte. În primul rând găsim faptul că toate trei persoane sunt amintite, găsim o relație de egalitate. Deci, practic, botezul, care este un moment important în procesul de convertire a unui om, este făcut în numele celor trei persoane. Asta pe de o parte, pe de altă parte, numele este la singular, deci toate trei au un nume, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Asta e foarte important să înțelegem, deși gramatical sunt oameni care încearcă să spună că de fapt aici avem de-a face cu, mă rog, un multiplu, dar unii contestă autenticitatea acestui verset, spunând că în Faptele Apostolilor botezul se făcea doar, formula baptismală era doar în numele lui Iisus. Găsim pe Petru și alții care făceau acest lucru. Dacă formula baptismală din fapt ar fi o dovadă în defavoarea Duhului Sfânt ca persoană și ca Dumnezeu, păi atunci ar fi și în defavoarea Tatălui, pentru că formula baptismală din Faptele Apostolilor nu l-am deșit nici pe Tatăl. Și nu cred că asta ar fi un argument. Ci mai degrabă putem observa două formule baptismale, și cea pe care Hristos însuși ne-o amintește Matei și cea folosită de apostoli la un moment dat. Adică nu cred că cele două formule sunt, eu știu, diferite ca importanță sau le putem clasifica. Nu. Ele sunt la liberă alegere și astăzi dacă cineva vrea să folosească formula din fapte, este liber să facă, adică nu e o problemă. Dar nu putem contesta autenticitatea acestui verset din Matei, unde este foarte clar că Duhul Sfânt este acolo amintit. Nu putem să ștergem Duhul Sfânt așa doar pentru că ne convine nouă. Mai avem de asemenea în 2 Corinteni 13 cu 14, este o binecuvântare apostolică paulină. Harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh sau părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. Iarăși sunt amintite toate cele trei persoane ale Dumnezeirii și Domnul Hristos este primul amintit, deci harul pe care El l-a adus, dragostea lui Dumnezeu Tatăl, dar și părtășia. Și aici, această formulă nu este atât de simplistă, doar să fie... Nu, harul este asociat cu lucrarea lui Hristos. El a venit, a murit pentru noi și cumva a fost întruparea harului lui Dumnezeu. El, practic, harul a fost arătat, spune Apostol Pavel în Timotei. Iar la Dumnezeu, dragostea este, amintește în textul de aur, nu? Dumnezeu a iubit lumea și a trimis singurul său fiu. Iar Duhul Sfânt, când vorbim de părtășie, această coinonie, nu se rezumă doar la părtășia aceasta în biserică, între noi frații. Se referă și la relația lui Dumnezeu cu umanitatea. Pentru că prin Duhul Sfânt, Dumnezeu împărtășește absolut tot ce poate fi împărtășit din partea lui Dumnezeu, că vorbim de sacrificiu, că vorbim de dragoste, de vorbim de însușiri de care pot fi transmisibile, dar și din partea noastră către Dumnezeu. Duhul Sfânt e legătura, părtășia între noi și Dumnezeu și apoi și între noi oamenii. De aceea această formulă e foarte profundă când ne gândim la implicațiile teologice, în primul rând, și apoi la cele practice. Și nu putem aici, e foarte clar, vorbim de o persoană. Nu este părtășia unei forțe, nu. Pur și simplu vorbim de persoană aici. Mai avem în 1 Corinteni 12 amintite darurile spirituale și aici foarte frumos Apostolul Pavel ne spune sunt felurite daruri, dar este același Duh, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și observăm chiarăși amintirea sau cele trei persoane amintite. Duhul este primul amintit, apoi Domn Hristos, numit Domnul, și apoi Dumnezeu, care este o aluzie la Dumnezeu Tatăl. Clar, o referire faptul că sunt amintiți toți trei arată că nu vorbim de două persoane și o forță. Nu, adică este, ar fi chiar forțat să spunem că vorbim de Dumnezeu Tatăl și Fiul, și dar Duhul Sfânt e o forță aici. Dacă ar fi Duhul Tatălui, așa cum anumiți antitrinitariene susțin, atunci de ce nu este amintit tot Tatăl în prima instanță? Sunt felurite, dar e același Dumnezeu. De ce spune Duh? Pentru că toate trei persoanele Dumnezeirii activează în cadrul planului mântuirii. Chiar dacă uneori ies în evidență, sunt articulate doar lucrurile unei persoane, vom vedea mai târziu, dar aici avem de-a face cu contribuția tuturor persoanelor de entități în ceea ce înseamnă activitatea bisericii, pentru că aceste daruri spirituale sunt pentru construirea bisericii mai departe, pentru zidirea bisericii.
Zidirea ei, cum spune Pavel.
Da, zidirea ei, foarte important, adică nu putem spune că Tatăl n-are niciun rol sau Fiul acum e în ceruri și doar Duhul Sfânt sau invers. Nu, toate trei persoanele acționează.
Dar vom vedea aspectul acesta când vom aborda lucrările Duhului Sfânt.
Da, și mai avem un pasaj în epistola lui Petru, în prima epistolă, unde spune Petru către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Hristos, iarăși sunt aminte de cele trei persoane și cu activități specifice. Când vorbim de Dumnezeu Tatăl, vorbim de atotștiință sau de preștiință. Acest lucru nu înseamnă că Duhul Sfânt n-ar avea preștiință sau Hristos n-ar avea preștiință, dar pur și simplu și-au împărțit rolurile acestea, da? Vorbind de sfințirea lucrată de Duhul, nu Tatăl are acest rol, nu că n-ar putea, dar și-au împărțit rolurile. Nu Domnul Hristos are rolul de a ne sfinți, ci Duhul Sfânt ne sfințește. Asta e foarte important și când vorbim de Domnul Hristos, aici este o referire la jertfa sa, ascultarea și stropirea cu sângele lui Hristos. Lucrul ăsta e foarte important să-l înțelegem. Și aici observăm că Duhul Sfânt are un rol foarte important. El ne sfințește. El nu poate fi o ființă creată sau o forță, pentru că o forță nu poate sfinți. Nu, deci nu are cum. Doar Dumnezeu sfințește. Dacă ne uităm în cartea lui Ezechiel, vorbind despre sabat, spune la un moment dat Dumnezeu, să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Iar în altă parte, Domnul Hristos se ruga în Ioan 17, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Deci, practic, sfințirea o face o persoană, nu o face o forță. Asta e foarte important și sunt câteva pasaje, eu zic, destul de clarificatoare, care ne spun că Duhul Sfânt este și o persoană, dar și Dumnezeu, pentru că i-a amintit, în pasaj în care cele trei persoane s-au amintite, și Tatăl și Fiul.
Ne pregătim să trecem la partea a doua pe care ne-am propus-o pentru astăzi, și anume lucrările Duhului Sfânt. Dar de fiecare dată când ne-ați prezentat o doctrină, întrebarea firească născută a fost: care sunt implicațiile acelei doctrine? Ce înveți din ea până la urmă? Ce implică doctrina respectivă? De aceea vă întreb și de data aceasta: care sunt implicațiile doctrinei despre Duhul Sfânt?
Da, este o întrebare foarte legitimă la fiecare lecție, la fiecare oră, pentru că până la urmă, dacă nu am fi conștienți de implicațiile acestei învățături și n-ar avea relevanță pentru viața noastră, nu am face decât să realizăm un exercițiu teologic, intelectual și atât, nimic mai mult. Dar sunt câteva implicații foarte importante și e bine să le amintim. În primul rând, prima implicație este că Duhul Sfânt este o persoană și nu o forță așa nedesușită, neclară. E clar, adică, de fapt, insist asupra acestui lucru pentru că sunt probleme. La acest capitol sunt probleme. Au fost încă de la începutul creștinismului și încă sunt probleme. Și repet, de ce? Pentru că nu găsim în Sfânta Scriptură atât de multe pasaje despre Duhul Sfânt așa cum găsim despre Tatăl sau despre Fiul. Sunt mai puține pasaje, iar din cele existente, unele sunt neclare. Dar un studiu atent ne ajută să înțelegem că sunt și pasaje foarte clare pe care nu le poți da la o parte. Ceea ce mi se pare nepotrivit din partea celor ce nu susțin Trinitatea, fie că sunt non- sau antitrinitarieni, este că, de dragul acestei idei că nu există Trinitate, ignoră, dau la o parte cu desăvârșire pasajele care vorbesc foarte clar despre Trinitate. Fie răstălmășesc pasajul și trec peste orice regulă gramaticală de bun simț, Fie consideră că pasajele clare, cum e cel din Matei, de exemplu 28, sunt pasaje adăugate. Cu toate că nu găsim, de exemplu, în aparatul critic, nu găsim alte manuscrise care să nu conțină acel verset. Cel puțin vorbesc de manuscrisele mai vechi, secolele 4, 5, 6. Nu găsim aceste lucruri. Acest lucru e foarte important să fie înțeles și e bine de dragul onestității academice măcar, dar și spirituale, să observăm totuși că e un text pe care nu-l putem da la o parte după bunul plac. Nu, este cuvântul lui Dumnezeu, da? Deci este o persoană foarte clar și nu doar că este o persoană, dar este o persoană cu care putem avea o relație. Asta e important. De fapt, este singura persoană de Trinitate care intermediază relația noastră cu Dumnezeu. Da, Apostolul Pavel în Romani 8 are un pasaj unde spune că el mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Asta e foarte important să știm.
Bine, asta nu îl exclude ca mijlocitor pe Iisus Hristos, numai că este altă formă de mijlocire.
Exact, dar la Domnul Hristos este o mijlocire ispășitoare. Deci doar prin Hristos putem avea acces la Tatăl. El este, din punct de vedere legal, am putea spune, doar prin Hristos putem avea legătură cu Dumnezeu. Atât. Fără Hristos nu se poate. Dar Duhul Sfânt este un mijlocitor în ceea ce privește relația cu Dumnezeu, care nu mai e o chestie de legislativă, de legalitate, ci o problemă de relație. Așa a vrut Dumnezeu. Nu putem să îi dăm ordine lui Dumnezeu. Ori, al da pe Duhul Sfânt la o parte sau al diminua sau al considera ca fiind impersonal înseamnă la un moment dat să nu mai avem pe nimeni care să intermedieze relația dintre noi și Dumnezeu. Asta e foarte important. E o persoană care ne putem ruga, care trebuie să ne rugăm. Adică și aici e o discuție destul de amplă. În al doilea rând, Duhului Sfânt trebuie să îi se acorde aceeași cinste și respect care sunt acordate Tatălui și Fiului. Și aici este bine să explicăm puțin situația. E adevărat că ne uităm în Sfânta Scriptură, pare că există o ierarhie, chiar și dacă acceptăm că Duhul Sfânt este persoană și Dumnezeu, pare să există o ierarhie. Tatăl este cel mai mare, apoi Fiul, apoi Duhul Sfânt, chiar și în limbajul nostru, prima persoană a Trinității, a doua, a treia persoană a Trinității. Acum, este bine să înțelegem că această ierarhie nu este una ontologică, adică nu este una care ține de ființă. Ca ființe sunt egale, coegale, coeterne. Această ierarhie este una doar funcțională, temporară. Adică sunt niște roluri pe care și le-au asumat în cadrul planului mântuirii sau poate în sfera revelației, nu știm. Poate că aceste roluri și le-au asumat chiar înainte de planul mântuirii, poate și relația cu creația, Dumnezeu fiind și transcendent, poate fi realizată tocmai prin această ierarhizare funcțională. Nu știm foarte clar, dar cel puțin în contextul planului mântuirii avem această ierarhie, dar e una pur funcțională. Deci faptul că Duhul Sfânt stă mai ascuns, nu e atât de, eu știu, nu vine cu enfază în fața lumii, asta nu înseamnă că este mai mic decât Dumnezeu sau mai
există
puțin important.
Există și o cronologie a etapelor. Duhul Sfânt intervine într-un anumit moment al lucrării de mântuire a omenirii.
Exact, exact. Adică, până la urmă, Dumnezeu își dorește ca planul mântuirii să fie realizat cu succes. Și s-a realizat că Hristos a biruit la cruce și planul mântuirii este cumva a avut succes din perspectivă divină. Dumnezeu nu este interesat în sfatul celor trei care să fie mai mare, mai mic. Nu asta este miza. Adică noi n-aș vrea să ne proiectăm propriile noastre criterii umane în privința ierarhiei în Trinitate. Pentru că noi nu cunoaștem problema aceasta și riscăm să diminuăm una dintre persoane. În acest caz e bine să înțelegem că trebuie să aibă aceeași cinste, același respect. Este potrivit să ne rugăm Duhului Sfânt așa cum ne rugăm și Tatălui și Fiului. Și aici aș vrea să ofer o mică explicație. Foarte mulți spun, domnule, în Scriptură nu găsim niciun verset în care ni se spune să ne rugăm Duhului. Că primul care s-a rugat Duhului a fost Ignațiu de Loyola când a început Ordinul Iezuiților și că de acolo, de fapt, multe biserici creștine, printre care și Biserica Adventistă, au moștenit, oficial vorbim, au moștenit această învățătură iezuită, că, de fapt, nu ar fi normal. Dacă ar fi să fim așa strictosenso pe ce spune Hristos, n-ar trebui să ne rugăm nici lui Hristos. Că El ne spune, când ne dăm un exemplu de rugăciune, să Tatăl nostru care ești în ceruri. Și totul este numele lui Iisus. Dar întrebarea mea este de ce apostolii mai târziu se rugau lui Hristos? Ștefan, de exemplu, când Doamne, în mâinile tale, Doamne Iisuse, în mâinile tale îmi încrezesc Duhul. De ce se rugă lui Iisus? Iisus n-a poruncit treaba asta. Dacă mergem așa, doar pe varianta asta, ne rugăm Tatălui în numele Fiului. Nu ne rugăm Fiului. Că nici Iisus nu s-a rugat să ieși. Nu. Dacă mergem pe varianta asta. Adică asta e provocare. Nu cred că Domnul Hristos în rugăciunea dumnească ne-a lăsat un model de urmat exclusiv. Deci nu aveți voi altă formulă de rugăciune decât aceasta. Nu cred că asta a fost intenția.
Eu cred că este o discuție total contrafactuală în momentul în care se pune problema cui te rogi, Tatălui, Fiului sau Duhului Sfânt, o discuție la care ne împing antitrinitarienii. Pentru că în momentul în care zicem Dumnezeu, vorbim despre un Dumnezeu unic.
Exact.
Și când ne rugăm, acelui Dumnezeu ne rugăm. Iar El cuprinde trei persoane. A despărți acum lucrurile căruia te rogi, folosim rugăciunea domnească, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos.
Dacă mergem pe
dar noi nu facem diferențiere în realitate.
Exact. Chiar și la nivel de formulare, Domnul Hristos spunea ucenicilor, n-ați cer nimic în numele meu, cereți în numele meu și voi face. Dar dacă ne uităm în rugăciunea domnească, Iisus nu s-a rugat în numele Său. Bine, era El la mijloc. De aceea rugăciunea domnească nu este singura ce poate fi făcută. Și dacă ne uităm și în alte rugăciuni, nu au fost toate numele lui Hristos făcute. Asta nu înseamnă că nu cred că rugăciunea mea doar prin Hristos poate fi primită. Noi știm foarte clar, adică important e să cred acest lucru, chiar dacă nu rostesc ca formulare. De-aia trebuie să fim foarte înțelepți.
Bine, rugăciunea Tatăl nostru a fost transformată într-un obiect liturgic până la urmă. Dar Domnul Hristos, în momentul în care a dat-o, ne uităm în context, a dat-o ca model la cerința ucenicilor,
exact.
Pentru că ucenicii voiau să se roage și ei cum se rugau ucenicii lui Ioan și nu știau cum să se roage, că pentru ei se rugau fariseii de obicei. Și atunci voiau să se roage și ei. Și Domnul le-a dat un model de rugăciune.
Dar nu este un model exclusiv.
Sigur.
Asta. Un alt lucru, Duhul Sfânt este una cu Tatăl și cu Fiul, asta e foarte important. Lucrarea Lui este expresia și realizarea celor plănuite de întreaga treime în unitatea ei. Nu există niciun fel de tensiune între persoanele Dumnezeirii și activitățile lor. De aceea, chiar și această ierarhizare funcțională, repet, nu trebuie să fie interpretată prin prisma ierarhiilor pământești. Pentru că suntem tributari unor concepte pământești și analogiile au totuși limitările lor. Când vorbim de compararea lui Dumnezeu ca tată cu un tată pământesc, lui Hristos ca fiu cu un fiu pământesc, și Duhul Sfânt de asemenea sau relațiile dintre ele, trebuie să gândim totuși în sensul că cei trei sunt egali, coegal cu etern, asta e foarte important. O altă implicație este faptul că Dumnezeu are relație cu creația doar prin Duhul Sfânt. Asta s-a stabilit, adică prin Duhul Sfânt Dumnezeu vine la noi. Prin Duhul Sfânt spunea Domnul Iisus foarte frumos, dacă nu plec eu, Duhul Sfânt nu poate veni la voi. Dar dacă plec eu și vine Duhul Sfânt, eu voi fi cu voi pe urmă. Adică e foarte interesant acest lucru. Pentru că Duhul Sfânt, prin omniprezența sa, asigură prezența și Tatălui și a Fiului. Nu că Tatăl n-ar putea fi omniprezent, nici că Fiul, pentru că și aici, dar Fiul s-a autolimitat prin asumarea trupului, chiar și proslăvit. S-a autolimitat și este o consecință, am putea spune, veșnică a ispășirii. Da, a fost dat pentru veșnicie umanității. Dar Duhul Sfânt asigură acest lucru și doar prin Duhul Sfânt putem să spunem că Dumnezeu este cu noi. Treimea a devenit așa un Emanuel, Dumnezeu cu noi. Asta e foarte important. De aceea eu zic că este bine să fim precauți, să nu respingem Duhul Sfânt așa imediat la cea mai mică, un text ambigu sau cea mai mică întrebare, gata, Duhul Sfânt în unei persoană, pentru că riscăm să întrerupem definitiv legătura cu Dumnezeu și asta este un risc prea mare să ne putem asuma.
Eu cred că ascultătorii și telespectatorii noștri care v-au urmărit cu atenție discursul pe această temă au suficiente argumente să înțeleagă faptul că Duhul Sfânt este o persoană și mai mult de atât este o persoană divină. Încheiem aici seria argumentelor, considerăm că am încheiat o primă parte a emisiunii, luăm o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, și apoi revenim pentru partea a doua să deschidem un nou subiect, pentru că nu-l vom putea acoperi astăzi, despre lucrările Duhului Sfânt. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. În prima parte am încheiat subiectul despre divinitatea Duhului Sfânt. În a doua parte deschidem un subiect privitor la lucrările Duhului Sfânt. Și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, deschidem un nou capitol, așa cum spuneam, și v-aș ruga mai întâi să precizați aspectele importante dintre Duhul Sfânt și dumnezeire. Ne-ați explicat o mulțime de lucruri până acum, abia acum puteți să înțelegem mai mult.
Practic, sunt idei pe care le putem repeta. Duhul Sfânt este Dumnezeu și există din veșnicii, împreună cu Tatăl și cu Fiul. Duhul Sfânt deține toate atributele măreției divine. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt în aceeași măsură existenți prin ei înșiși, fiecare prin sine. Sunt egali în cadrul treimii și lucrează într-o relație funcțională în cadrul mântuirii cu atribute distincte. Asta e foarte important. Deci, practic, Duhul Sfânt nu este dependent din punct de vedere ontologic de Tatăl. Pentru că vom vedea că sunt versete în Sfânta Scriptură cu purcederea Duhului Sfânt sau, mă rog, termeni care ne-ar putea sugera ideea unei subordonări ontologice, așa cum mi se perceput în teologia răsăriteană, dar găsim mai degrabă aici o problemă de relație funcțională, nu neapărat ontologie, ei sunt egali ceea ce privește ființa lor și sunt independenți, adică în sensul că nu depind unul de celălalt. Și Tatăl este veșnic prin sine și Duhul Sfânt este veșnic prin sine și Fiul. După cum Tatăl are viața în sine însuși și Fiul are viața în sine însuși și Duhul Sfânt. De aceea e foarte important să înțelegem această relație. Apoi este deși Scriptura, dacă suntem onești, Scriptura se concentrează mai puțin asupra ontologiei Trinității. Sunt amintite câteva aspecte foarte clare, dar sunt câteva lucruri date, le acceptăm că sunt oferite de Scriptură, dar se concentrează mai degrabă asupra lucrărilor, asupra relațiilor. Pentru că aici este cumva miza. Planul mântuirii ne ajută să înțelegem mai mult decât problema ontologiei, problema relației din Sfântul Trinității și rolul pe care aceștia îl au în cadrul planului mântuirii. Și nu e întâmplare că Duhul Sfânt este numit la un moment dat și Duhul lui Hristos. Și aici apare o altă dilemă, pentru că am întâlnit în discuțiile cu cei care nu acceptă sau nu mai acceptă Trinitatea ideea că sunt două duhuri. Este și Duhul Tatălui, Duhul Sfânt numit, este și Duhul lui Hristos. Deci două duhuri impersonale. Deja este prea mult, adică ajungi la două forțe, un concept despre care Scriptura este străină. Adică nu se poate. Dar faptul că este numit și Duhul lui Hristos arată relația strânsă nu doar dintre Duhul Sfânt și Tatăl, ci și Duhul Sfânt și Hristos. Găsim aici o frumoasă colaborare. Și nu e o întâmplare că este numit și Duhul lui Hristos, pentru că Duhul Sfânt a fost implicat foarte activ în ceea ce înseamnă lucrarea lui Hristos. La nașterea sa, ni se spune în Scriptură în Luca că Duhul Sfânt a umbrit-o pe Maria și Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, spune Scriptura. Acolo a fost un act creator. În pântecele Maria a fost un act creator. Adică e foarte frumos, deși este numit, avem Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, totuși Duhul Sfânt a fost acolo și a umplut-o pe Maria. Duhul Sfânt a fost activ la lucrarea publică a lui Hristos. Când vorbim de, începând cu botezul său, a fost prezent acolo, când Duhul Sfânt a coborât peste Hristos, acea coborâre nu a însemnat că până atunci Hristos n-avea Duhul Sfânt. Nici pe departe, ci a fost mai degrabă o legitimare publică a lui Hristos în calitatea sa de, eu știu, de trimis al lui Dumnezeu, că până atunci nu putea fi încă mijlocitor în acel moment. Că nu...
Și ar trebui să extrapolăm puțin ideea aceasta. Botezul este în Duh și în adevăr până la urmă. La botezul fiecărui om care îl alege pe Hristos și care alege să trăiască după modelul lui Hristos, este de față Duhul Sfânt și primește botezul cu Duhul Sfânt.
Da, da, asta e foarte important să înțelegem, adică apoi la moartea sa a fost Duhul prezent acolo, l-a întărit pe Hristos, adică până la urmă nu spune Pavel că prin Duhul lui cel veșnic s-a adus jertfă. Asta e foarte important, adică Domnul Hristos când și-a asumat umanitatea, deși a rămas și Dumnezeu în același timp, el a încetat să mai acționeze ca Dumnezeu. De bunăvoie, bineînțeles. Și drumul de la eu știu, când au început suferințele sale, moartea sa, pe acest drum a fost însoțit de Duhul Sfânt. Hristos n-a fost singur. De aceea spune Apostolul Pavel că prin Duhul lui cel veșnic s-a adus jertfă. Acest lucru e foarte frumos. Apoi la învierea sa, Duhul Sfânt a fost acolo. În Romani, capitolul 8, ni se spune că a fost prin Duhul prin Duhul Dumnezeu a fost. Adică, deși într-o parte spune că Tatăl l-a înviat pe Hristos, în altă parte spune Hristos că am putere să-mi dau viața, am putere să-mi iau înapoi. În altă parte spune Pavel că Duhul Sfânt a fost. Adică aici vorbim de o colaborare în Trinitate în ceea ce privește lucrarea lui Hristos.
O etapă importantă în planul de mântuire în care toate trei persoanele acționează.
Da, chiar dacă de-a lungul istoriei planului mântuirii găsim această, eu știu, articulare diferită. În Vechiul Testament mai mult Tatăl, apoi a fost Fiul în timpul cât a fost pe pământ, mai articulat, mai pregnant, apoi după Rusale, Duhul Sfânt. Asta nu înseamnă că în acest timp celelalte două persoane care sunt mai estompate nu acționează la fel de intens. Acționează, numai că nu sunt articulate în fața lumii atât de mult. Dar colaborarea a Trinității în planul mântuirii a fost la fel de intensă de la început până la sfârșitul timpului. Adică e foarte frumos acest lucru. Nu, acum nu înseamnă că Tatăl și Fiul au intrat în concediu. Lasă-i Duhul Sfânt, acum o face, e treaba ta acum. Nu, nici pe departe. Nu, vorbim de o colaborare foarte frumoasă în privința aceasta. Am putea spune că Duhul Sfânt, în cadrul planului mântuirii, a primit un rol executiv. Ne putem gândi și în Vechiul Testament, adică să nu ne imaginăm că oamenii aveau legătură cu Dumnezeu fără Duhul Sfânt. Nici pe departe. Tot prin Duhul. Adică dacă un om era impresionat, un om era convertit, era marcat de soria de la Dumnezeu prin profeți, tot Duhul Sfânt era cel care intermedia acest lucru și care îi determina, pentru că este rolul lui să ne convingă de păcat. Când spune Domnul Hristos, când va veni Duhul, el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, acum are loc o pronunțare mai clară a acestui lucru. Dar și până atunci Duhul Sfânt era cel care mustra pe om. Era rolul lui acesta. Apoi când vorbim de viață, avem în Iov, avem în Geneza, am amintit aceste lucruri, Duhul Sfânt e cel care ne menține viața. Deși avem și aici o colaborare în Sfântul Trinității, pentru că Tatăl este cumva cel care susține Universul, dar prin El, prin Hristos, spune Pavel, se țin toate în Coloseni, capitolul 1, dar Duhul Sfânt e cel care, de fapt, oferă viața, adică e o frumusețe în această colaborare în Sfântul Trinității, o frumusețe pe care o putem înțelege mai bine după ce se va încheia istoria Pământului și Dumnezeu ne va descoperi mai multe lucruri.
O putem înțelege și acum prin credință.
Exact, prin credință să o înțelegem, e foarte frumos și nu poți să arunci așa, fără nicio conținere, lucrarea Duhului Sfânt. Nu ai cum, pentru că e atât de frumos se spune. Ca o concluzie putem spune că Duhul Sfânt are rolul de a duce la îndeplinire planurile lui Dumnezeu cu omul după ce deja actul ispășirii prin Hristos a avut loc. Da, și Tatăl și Fiul sunt prezenți între noi, în noi, prin Duhul Sfânt.
Domnule pastor, deși Duhul Sfânt n-a avut sincope în lucrarea lui, așa li se pare răuvoitorilor în momentul în care se uită în Vechiul Testament și trag concluzia că acolo nu se vorbește despre Duhul Sfânt. Da, Duhul Sfânt n-a avut sincope în lucrare, dar îi remarcăm lucrarea în mod special după înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos. Dacă citim cu atenție Scriptura, încă de la început, de la crearea omului, constatăm că omul a avut o relație cu Duhul Sfânt. Încă de atunci, din ziua a șasea creațiunii, când omul a fost creat. Vă rugăm să ne vorbiți despre aspectul acesta.
Da, acum e adevărat că în Vechiul Testament, mai ales în prima parte, nici măcar nu avem acolo amintit foarte clar ce relație avea omul cu Duhul Sfânt. L-avem pe Duhul Sfânt acolo în Geneza, foarte clar, nu ne putem îndoi de acest aspect. Dar o citire superficială ne-ar putea determina să credem că Duhul Sfânt a avut un rol doar în ceea ce privește crearea lumii Și de atunci e treaba...
Unii au impresia că a avut un rol doar contemplativ, pur și simplu. Plutea da. Pe deasupra apelor.
Da, plutea. Adică așa doar să admire lucrarea divină. Adică, mă rog, nu există inactivitate în Sfântul Trinității.
Exact.
Nu există. Dacă pe pământ mai există, la Dumnezeu nu există. Dumnezeu totdeauna are ceva de făcut. Dar ceea ce este frumos, avem un pasaj în 1 Corinteni 3:16 și este un pasaj care nu se aplică doar la Noul Testament sau în vremurile Noului Testament, ci se aplică omului în general. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Se adresează bisericii acolo, inițial Pavel. Și acolo în voi, poate fi și printre voi. Adică Duhul Sfânt este în mijlocul vostru. Dar mai avem și un pasaj în Corintenii 6, unde spune că trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Adică avem aici o dovadă foarte clară că intenția lui Dumnezeu de la început a fost ca omul să fie un templu în care poate locui Duhul lui Dumnezeu. Lucrul este foarte interesant. Ia avem și în Geneza 6:3, unde spune Dumnezeu, Duhul meu nu va rămâne pururea în om. Atunci când Dumnezeu a văzut că omul este pornit spre rău, ne spune că de fapt Duhul Sfânt nu va mijloci mereu pentru om. Pentru că din cauza răutății, pur și simplu, Duhul Sfânt nu mai poate locui în om. Adică totul este foarte rău. Practic, Apostol Pavel, dacă ne întoarcem la pasajul din Corinteni, ne spune practic că noi am fost meniți să fim un cadru, ca individ sau ca biserică, un loc în care să locuiască Duhul Sfânt. Asta e foarte important să nu uităm. Pentru că dacă uităm acest lucru, reducem religia doar la simple exerciții, eu știu, ritualice și atât. Dar când vorbim de religie ca fiind modul prin care Duhul Sfânt poate locui în noi, în viața noastră sau în viața bisericii, se schimbă total datele problemei. Și aici avem de-a face foarte clar cu un alt rol al Duhului Sfânt, pe lângă ideea de animator, susținător al creației, de mijlocitor în sensul relației cu Dumnezeu. E cel care ne sfințește, care ne asigură relația cu Dumnezeu și care ne ajută să ne ducem până la capăt drumul credinței.
Pastor, vă propun să ne oprim aici. Subiectul a fost deschis, porțile subiectului sunt largi, așa că vă așteptăm și săptămâna viitoare. Poate reușim să încheiem acest subiect privitor la lucrarea Duhului Sfânt, pentru că este un subiect foarte profund, foarte frumos și de mare interes. În felul acesta, înțelegem și noi relația cu Dumnezeirea prin intermediul Duhului Sfânt. Înțelegem de ce Domnul Iisus a zis că orice păcat poate fi iertat până la urmă, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt niciodată. Păi lucrul ăsta ar trebui să ne incite. Așa că rezolvăm lucrul ăsta săptămâna viitoare și vă așteptăm. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!